турунда сөйлөй.
Элеки жылларда катте Уфада да соңга сугулмаган Рудольф Нуриев шакысына соңгу жылларда иктибар бирме-бир артты. Аңа багышлап балет фестивалдары уюштурула, көргөзмө пышмаклар, музей бөлмөлөрү ачыла. Хазыр Мәжит Гафури Башкорт академ театрында атаклы балет бийүчүсү турмушуна һәм иҗатына мөрәҗәгать иткән. Театрның яңа эше Руди Неве оф дип аталган. Ул ниндидер тәгаен пьесага нигезләнми. Рудольф Нуриевның хатирәләренә һәм аның хакында башка кешеләрнең истәлекләренә театрның баш режиссеры Айрат Әбушахманов сценарий язган. Үзе үк аны сәхнәгә дә куя Айрат әфәнде. Ә биюләр куюда аңа бер туган энесе, танылган балет биюшесе режиссер Ринат Әбушахманов ярдәм итә. Яңа премьера хакында театрның мәгълүмат бүлеге хезмәткәре Ирина Захарова сөйли.
Мейсен спектакль Руди Неверов дип атала. Неверов үзе инглиз теленнән тәрҗемә иткәндә һич кашан һүнмәс дип тәрҗемә ителә һәм бөек балерина Марго Фонтейн партнеры Рудольф Нуриевка биргән кушамат тап шулай инде. Һич кашан һүнмәс. Ысынлап та Рудольф Нуриевты алып караны һинәк ул бер вакытта ла һүнмәгән. Әлеге мәлдә ул безнең арала булмаса ла, һәрбер Башкортстан халкының күңелендә ул гомергә хаклана һәм уның яндыры гомергә лә һүнмәячәк дип үлә. Шулай ук булыр премьераның куючы рәссамы Варвара Чугина ул Санкт-Петербургтан бергә килде һәм Айрат Әхтәмулы менән уларның бу инде безнең театрда сыгарган өченче эше.
Рудольф Нуриев хакындагы премьера 15 декабрьдә күрсәтелә. Мәҗит Гафури исемендәге театрның яңа эше зур кызыксыну уятыр дип көтелә. Анда төп рольне берничә актер уйный. Рудольф Нуриевның балачагын ике малай уйнавы аша күреп булса, инде балет биюшесе булып танылган чөрен театрның яш актеры Урал Әминов гәүдәләндерә. Мәҗит Гафури театры бу иҗат мизгеле ахырына кадәр тагын да ике премьера әзерли. Шул ук вакытта яңа концерт программасы да өлгереп килә. 22 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр балалар өчен махсус яңа ел бәйрәмнәре оештырылачак һәм әкиятләр күрсәтеләчәк.